Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Mladi poljoprivrednici iz Vojvodine ove godine ponovo mogu da računaju na podsticaje iz pokrajinske kase.
Maksimalan iznos je 1.500.000 dinara, do 90% troškova investicije finansira Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu. Pozivamo sve mlade da konkurišu i da na taj način da što veći broj mladih ostane na selima.
Uspešna poljoprivredna proizvodnja nije moguća bez kontinuiranog praćenja troškova i prihoda, poručuju stručnjaci.
Da bi videli da li i dalje treba da se bave nekom linijom proizvodnje ili ta linija proizvodnje treba da bude zamenjena drugom. Tržište je glavni faktor koji diktira čime ćemo da se bavimo i šta ćemo da proizvodimo.
Udruživanje poljoprivrednika ključno je za jačanje njihove pozicije na tržištu.
Ono što je najvažnije je da imaju viziju šta žele, a onda je nama ostalima jako lako da im pomognemo kad znamo koji je njihov pravac koji su odabrali.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli. Vojvođanskim poljoprivrednicima ove godine iz pokrajinske kase na raspolaganju će biti skoro 7 milijardi dinara, što je nešto manje nego lane, prvenstveno zbog opreza u planiranju prihoda. Ipak znatno veća sredstva opredeljena su za pošumljavanje, kao i za vodne objekte. Što se tiče podsticaja, povećana su sredstva namenjena za navodnjavanje, a vraćaju se i subvencije za mlade poljoprivrednike. Prvi konkursi očekuju se već krajem ovog meseca. O utrošku sredstava namenjenih za razvoj poljoprivrede u Vojvodini sa pokrajinskim sekretarom za poljoprivredu Čedomirom Božićem razgovarao je Petar Kočić.
Gospodine Božić, evo na početku smo nove poslovne i budžetske godine, Kakav je budžet sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vojvodine u ovoj godini, posebno sa aspekta opštih okolnosti i onih iznosa koji su bili ranije?
Iznos budžeta je 6 milijardi 900 miliona dinara. Radi se o ukupnom budžetu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu. Ukupan budžet je razvrstan na nekoliko programa i ja bih ukratko kroz sve programe prošao i naravno približio sve programe našim poljoprivrednicima, ali i onaj deo programa koji se odnosi na lokalne samouprave.
Budžet je nešto manji u odnosu na prethodnu godinu. Da li će to imati uticaj na programe?
Razlog smanjenja budžeta, pre svega oprez u planiranju prihoda za narednu godinu. Svedoci smo situacije koja nas je zadesila u prethodnoj godini i problemi nastali izazvani globalnom pandemijom koronavirusa i zapravo rukovodili smo se potpuno restriktivno i oprezno u planiranju prihoda, a posebno onih prihoda koji se ostvaruju prema posebnim zakonima. To se radi o namjenskim prihodima, neki od tih prihoda su i naknade za odvodnjavanje, prihodi od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta i niz drugih oblika prihoda koji se ostvaruju na osnovu posebnih zakonskih osnova. Naravno, ono što bih istakao jeste da različitim programima doprinećemo unapređenju poljoprivredne proizvodnje, ali isto tako i unapređenju životnog standarda građana kroz konkurse koji su opredeljeni lokalnim samoupravama. Započeo bih pre svega programom za šume, veći iznos opredeljen u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan budžet je 158 miliona dinara, gdje bih istakao da smo za pošumljavanje izdvojili 2,5 puta više odnosno na prethodnu godinu, 50 miliona dinara. Zatim povećali smo i rasadničku proizvodnju za 20%, ukupan iznos je 28 miliona dinara. Zatim uveli smo novu meru, pitanje melioracija degradiranih šuma. Zapravo i ta mera se može na neki način karakterisati kao novo pošumljavanje i na taj način smo opredelili više sredstava za pošumljavanje i apsolutno nam je strategija da značajne površine na teritoriji Vojvodine pošume. Kada je pitanje program koji se odnosi na vode, sagledat ćemo znači jedan deo sredstava koji se odnosi na javno komunalno preduzeće Vode Vojvodine. Zatim deo sredstava koji se odnosi pre svega za lokalne samouprave, u pitanju je iznos od 480 miliona dinara koji je opredeljen za vodne objekte u javnoj svojini, konkretno vodovodne mreže, pušenje bunara i sve ono što se tiče lokalnih vodovoda. I zatim za fekalnu kanalizaciju iznos je opredeljen 80 miliona dinara, odnosno objekti fekalne kanalizacije. Dao bi također akcenat da je budžet iz ove namene veći odnosno na prethodnu godinu za neki 37 miliona dinara kada su u pitanju vodni objekti u javnoj svojini. Ne smo posebno također akcent stavili i novu meru opredelili, a to je izrada projektno-tehničke dokumentacije kako bi omogućilo lokalnim samoupravama da budu spremni za program vlade Srbija 2025.
Kada je reč o programima koji su neposredno namenjeni poljoprivrednoj proizvodnji?
To su u pitanju programe kroz dva programa, pre svega program korišćenja, uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta i program ruralnog razvoja. Zapravo istakao bi da poljoprivredni proizvođači u ovom trenutku mogu biti apsolutno sigurni da su sredstva koje su opredeljena za narednu godinu sredstva koje su planirana u istom iznosu kao i u prethodnoj godini. Trudili smo se da one stavke poput sistema za navodnjavanje, gdje je najveća zainteresovanost naših poljoprivrednika, povećamo. Tako da je budžet za sisteme za navodnjavanje za 30 miliona veći i ukupan budžet je 370 miliona dinara za sisteme za navodnjavanje. Također bih istakao da ono što je bitno jako jeste da naši mladi ostanu na selima, da jačamo naša sela. Konkurs koji je prošle godine nažalost obustavljen, a tiče se mladih u ruralnim područjima, ove godine će biti raspisan. Čak što više, bit će među prvim konkursima koji će biti objavljen. U pitanju iznos od 200 miliona dinara. Svi mladi mogu da konkurišu. Maksimalan iznos po jednoj prijavi je 1.500.000 dinara. Do 90% troškova investicije finansira Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu. Ograničenje jeste do 40 godina. Širok je spektar namene vezano za, kad je u pitanju ta konkursna linija, i naravno pozivamo sve mlade da konkurišu i da na taj način jačamo naša sela i da što veći broj mladih ostane na selima.
Do sada je bio običaj da žene imaju poseban prioritet.
Apsolutno. Apsolutno, i u ovoj godini kroz sve konkursne linije žene imaju prioritet.
Kako se ove godine razmišlja o onim područjima Vojvodine sa otežanim uslovima rada i poljoprivredne proizvodnje?
Naravno, postoji prednost u odnosu na delove pokrajine u skladu sa stepenom razvijenosti i naravno način bodovanja koji se odnosi za sve konkursne linije, među kojima su naravno i nekoliko konkursne linije koje se odnose na lokalne samouprave, ali veći deo konkursa odnosi se na poljoprivredne proizvođače.
Na koje konkursne linije biste posebno skrenuli pažnju?
Pa istakao sam za mlade, za sisteme za navodnjavanje, takođe u oblasti voćarstva, zatim vezano za lovstvo. Ovo se odnosi na vezano za udruženja lovaca, gde je budžet za narednu godinu 46 milijuna dinara, gde smo uveli nove mere, proširili smo vezano za konkurse za opremu, vezano za vrstu opreme, i takođe ubačena nova mera, odnosi se na nabavku žive divljači. Kad su u pitanju poljoprivredni proizvođači, kad su u pitanju plastenici, isti je iznos kao i prethodne godine, 80 milijuna dinara, zaista velika zainteresovanost naših poljoprivrednika za ovu konkursnu liniju i taj iznos sredstava je ostao isti. Takođe bih istakao da i sredstva koje se odnose i na izgradnju ribnjaka, opredeljen iznos je 20 milijuna dinara za narednu godinu.
Poslednjih godina konačno smo doživeli valorizaciju, društvenu valorizaciju potrebe udruživanja i zadrugarstva, pre svega u oblasti poljoprivrede. Da li će pokrajinski sekretarijat ove godine nešto činiti na tom planu da bi se ta ideja unapredila i postakla?
Apsolutno se slažem sa vama da je neophodno jačati udruživanje i da model udruživanja može samo doprineti da svi naši poljoprivredni proizvođači budu zadovoljni i da imaju na neki način i sigurnost u samoj, recimo, poljoprivrednoj proizvodnji, ali i u plasmanu proizvoda. Apsolutno sve zadruge mogu da konkurišu po našim konkursnim linijama i nastojat ćemo da jačamo modele udruživanja kako bi omogućili jedan dostojanstven rad naših poljoprivrednika i naravno sigurnost njihovu u daljem radu. Takođe bih istakao i da u oblasti stočarstva ostao je isti iznos za opremanje stočarske farme, u pitanju iznosa 90 miliona dinara, a takođe mere koje se odnose prema odgajivačkim organizacijama, planirane su mere za naredne četiri godine. Naravno, iznos sredstava koji se opredeljuje u godišnjem iznosu tiče se odgajivačkih organizacija, odnosno dugoročnog programa mera za provođenje odgajivačkog programa na godišnjem nivou 50 miliona dinara. Pored naravno tih mera, postoji mera koji se odnosi za proizvodnju i preradu mleka, zatim mesa, ta konkursna linija iznosi 15 miliona dinara.
Naravno, tu je pčelarstvo.
Naravno, pčelarstvo, pomoć udruženja pčelara, naravno i onim poljoprivrednim gazdinstvima, takođe za u oblasti pčelarstva, a tiče se nabavke opreme, i u narednoj godini sredstva su obezbeđena, ukupan iznos je 25 miliona dinara.
I kad možemo očekivati prve konkurse, već smo najavili za mlade, kad možemo očekivati objavljivanje konkursa i koji su to neki, tako da kažem, opšti uslovi vezani za konkurse?
U ovom trenutku se pravi prilike raspored, to je kalendar objavljivanja svih konkursa. Prve konkurse očekujemo već krajem januara.
Čuli ste pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Čedomira Božića, sa kojim je razgovarao Petar Kočić.
Kako si tužna, mlada.
Za poljoprivredno zemljište objavila je uputstvo o postupanju prilikom sprovođenja postupka davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Tim uputstvom je definisano da rok za odustajanje od datih ponuda ne može biti duži od 3 dana od otvaranja rang liste najpovoljnijih ponuđača. U svim jedinicama lokalne samouprave, kod kojih je rang lista najpovoljnijih ponuđača objavljena pre datuma uputstva, rok za odustajanje od datih ponuda ne može biti duži od 3 dana od dana objavljivanja tog uputstva.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Protekle nedelje napokon nam je stigla zima sa temperaturama oko i ispod uobičajenih za ovo doba godine i snegom koji štiti useve od izmrzavanja. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
U dosadašnjem delu januara zabeležene su obilne padavine, prvo kiše, a zatim i snega, naročito u centralnim i južnim krajevima, pa su pojedina poljoprivredna područja bila poplavljena. Krajem prve i početkom druge dekade januara sa padom temperature snežne padavine uslovile su formiranje snežnog pokrivača na čitavoj teritoriji Srbije. Najviše padavina izmereno je u Leskovcu 168 mm i u Dimitrovgradu 162 mm. Na teritoriji Vojvodine bilo je znatno manje padavina od 20 do 50 mm. Zaliha vlage u dubljim slojevima zemljišta je sada veoma dobra u svim proizvodnim područjima. Ukupni agrometeorološki uslovi, uključujući i temperature zemljišta, povodni su za mirovanje svih poljoprivrednih kultura. Svake godine, kada padne sneg i nestane druge hrane, mlade voćke u voćnjaku, sadnice voćaka i šumskog drveća u rasadnicima izložene su napadu od strane zečeva, srna i ostale divljači. Zečevi najčešće glođu koru mladog drveća, a visoka divljač, srne i jeleni hrane se mladim grančicama. Štete koje napravi divljač mogu dovesti do sušenja voćke ili slabijeg porasta napadnutih stabala. Prema prognozi, do ponedeljka se očekuje pretežno oblačno i hladno vreme, uobičajeno za ovaj period godine, mestimično sa slabim snegom. U jutarnjim časovima prognozira se umeren i jak mraz, a dnevna temperatura bila bi ispod 0 stepeni, ledeni dani. Od utorka bi prevođivalo suvo vreme uz porast temperature. Krajem naredne sedmice očekuje se na oblačenje sa padavinama i pad temperature.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu početak godine doneo je snažan rast cena primarnih poljoprivrednih proizvoda. Ponderisana cena kukuruza bila je 21,06 dinara za kilogram, pšenice 22,28, a soje 55,89 dinara za kilogram. Suncokretova sačma prodavana je po jedinstvenoj ceni od 31 dinar, sojina sačma po 61,5 dinar, a cena stočnog ječma kretala se u rasponu od 20,5 do 20,80 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Od kad nema volje kuda.
Kako se gradila termoelektrana Kostolac?
Kako elektrana proizvodi struju?
Za koju je u ovom slučaju potreban?
Rudnik uglja.
Reka.
Visoke peći.
Turbine.
Ogromni dimnjak.
I još ponešto.
Slušat ćete priču o radu.
U nedelju od 9:05.
Autorke?
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Ko je kuda? Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
U nastavku emisije govorimo o planiranju poljoprivredne proizvodnje. Zima je idealno vreme da se razmisli o uvođenju neke nove, možda profitabilnije proizvodnje. O tome kako treba napraviti plan investicije razgovarali smo sa doktorom ekonomskih nauka i direktorom Instituta za ekonomiku poljoprivrede Jonelom Subićem.
Iz nauke u praksu, savet stručnjaka.
Gospodine Subiću, za početak ovog razgovora moram da vas pitam, može li bilo koja proizvodnja da se započne bez plana i pripreme?
Za sve je potreban plan i priprema, jer živimo u vremenu kada informacija je jako bitna i isto tako plan je bitan s jedne strane da bismo ubedili članove našeg gazdinstva da ono što planiramo je dobro, a sa druge strane imajući u vidu da malo poljoprivrednih proizvođača ima dovoljno sredstava da ukupna investicija bude uložena sopstvenim sredstvima, onda je potrebno da taj plan bude prezentovan i, da kažem, drugom izvoru, najčešće bankama koje upotpunjuju taj novac koji nam nedostaje.
Molim vas da sada govorimo o konkretnim primjerima. Recimo da neko ima hektar zemlje i želi da posadi jagode. Odakle bi on trebalo da počne?
Pa prvo bi trebalo da počne od toga da li ima potrebnu mehanizaciju da bi mogao da se bavi obradom i pripremom zemljišta za proizvodnju jagode. Sa druge strane, treba da se dobro informiše o tehnologiji proizvodnje jagode i naravno sve to iziskuje, da kažem, jednu saradnju. Pre svega, mi znamo da naša gazdinstva da bi imale koristi od onoga što Ministarstvo poljoprivrede daje kao podršku proizvodnji, jeste da bude registrovano poljoprivredno gazdinstvo, a svako registrovano poljoprivredno gazdinstvo može da se prvo i treba da se prvo obrati poljoprivrednoj savjetodavnoj i stručnoj službi na čijem terenu se nalazi taj posjed.
Znači, trebalo bi da krene od tehnologije proizvodnje.
Naravno, tehnologije proizvodnje, a onda ako misli da može uspešno dovladati tom tehnologijom, ono što je jako bitno jeste da vidimo tržište. I da li ćemo da se bavimo samo primarnom proizvodnjom ili ćemo da idemo i na dodatu vrednost, odnosno da deo te proizvodnje ide u preradu. Imajući u vidu da cena na tržištu varira od toga kad je i kolika tražnja, imamo običaj da kažemo da jedan deo treba da bude trećina, da kažemo da bude primarna proizvodnja, trećina da bude prerada i ona trećina koja je preostala, znači ona može da se raspodeli u zavisnosti od toga kakva su očekivanja u godini kada mi imamo proizvod.
Krećemo sa tehnologijom, zatim tražimo tržište,
tako je,
gde ćemo plasirati tu proizvodnju, a suština je da moramo da vidimo koliko će ta proizvodnja nas da košta.
Polazimo od toga da naše porodično poljoprivredno gazdinstvo ima potrebnu mehanizaciju, da ima barem tri člana gazdinstva koji mogu da se uključe u tu proizvodnju i da kažemo da pored toga im je potrebna i neka dodatna sezonska radna snaga koja će se povremeno uključiti. Mi ćemo danas da damo jedan jednostavan primjer koji treba da pokaže koji je to bruto finansijski rezultat. Zašto kažem bruto finansijski rezultat? Iz razloga što ćemo da posmatramo prihode koji se ostvare za situaciju kad imamo prvu i drugu klasu i naravno posmatrat ćemo one troškove koje se nazivaju varijabilni troškovi koji se pre svega odnose na repromaterijal, potrebnu mehanizaciju, odnosno troškove obrade zemljišta, na radnu snagu, na troškove, da kažemo, pijace, pošto deo ide na pijacu, na troškove transporta i naravno ono što je jako bitno, to je trošak ambalaže. za jednu proizvodnju jagoda na jednoj površini od jednog hektara, možemo da očekujemo na godišnjem nivou prihod od cirka 14.500 evra, uključujući i prvu klasu i drugu klasu, gde smo mi pretpostavili da prva klasa je u odnosu 80 prema 20% druga klasa.
A koliko bismo mi morali da uložimo?
Ono što za ovakav jedan rezultat očekivani od cirka 14.500 evra jeste ulog koji je blizu 7.000 evra.
I taj, zašto sve?
Tu pre svega, znači, potrebno su nam sadnice, sredstva za đubrenje, zaštita bilja, potrebna mi je folija, sistem za navodnjavanje, odnosno te kapo i četrake, kapo kap, čišćenje tih vreža na kraju, da kažemo, koje se skidaju, i naravno jedan deo troškova se odnosi na troškove mehanizacije obrade zemljišta i ono što sam na početku rekao, za nadoknadu sezonskim radnicima, odnosno radnicima, imajući da to jedan hektar, potrebna radna snaga za berbu tih jagoda. Tako da sve to kad ukalkulišemo, onda imamo cirka 7.000 evra da nam je potrebno da bismo dobili cirka 14.500, znači to nije mala zarada, ili to zarada koja ide preko 7.000 evra, ali to je bruto zarada. I sad od toga, naravno, deo otpada na održavanje te mehanizacije. Zatim, imajući u vidu da retko koje poljoprivredno gazdinstvo može da sopstvenim sredstvima se pokrene, znači verovatno jedan deo, ne verovatno, nego sigurno jedan deo otpada na pozajmicu od banke, to su u ovom slučaju, da kažemo, kratkoročne jednogodišnje pozajmice. Jedna ovakva proizvodnja traži i ono što je obavezujuće, to je osiguranje. Tako da možemo da kažemo da od ovih 7.500 do 8, koliko mi očekamo bruto finansijskog rezultata, oko 4.000 do 4.000 bi trebao da ostane taj neto efekat za porodično poljoprivredno gazdinstvo.
To je dobar rezultat. Čini mi se, s obzirom da to nije celogodišnji rad.
Nije celogodišnji rad i naravno to nije nikako jedina, da kažemo, aktivnost na gazdinstvu, jer ako neko ulazi u proizvodnju na jednom hektaru jagoda, onda verovatno je za očekivati da to gazdinstvo raspolaže sa barem još 5-6 hektara gde su drugi usevi.
E sad, da bi jedna porodica živela, na primer, od proizvodnje jagoda, isključivo, na koliko bi trebalo da rade?
Naš savjet je da nikad gazdinstvo nema samo jednu proizvodnju, da probamo da pored te proizvodnje imamo i proizvodnju u zaštićenom prostoru, ili je tu manji rizik i manji su uticaji prirodnih faktora, ali u svakom slučaju jedno gazdinstvo koje radi na savremenim, da kažemo, tehnologijama, poštuje standarde kvaliteta, koje ima određene sertifikate i koje se trudi da ima ne samo kontrolu, nego i kontinuitet u plasmanu svojih proizvoda, onda bi to trebalo da bude za intenzivnu proizvodnju barem cirka 5 hektara.
Postoji uvek pitanje cene i toga šta će se događati na tržištu. To je također jedna vrsta rizika velikog.
Naravno, iz tog razloga savjet je da poljoprivredni proizvođači se potrude da upravo imajući svoj plan nastoje da imaju ugovor o plasmanu. Jer taj ugovor o plasmanu bi trebao da bude barem na 3 do 5 godina. On će imati jednu, da kažemo, cenu koja je fiksna, jedna, da kažemo, prosečna cena, ali to je sa druge strane jedna sigurnost da će u tom periodu trajanja ugovora ta cena biti zagarantovana. Dosadašnje iskustvo je pokazalo da bez obzira što možda u jednoj godini kada je trenutna cena i 20 i 30% veća od one koje smo mi dobili putem ugovora, za taj period kad to sve ukalkulišemo ipak dolazimo do zaključka da je jedna sigurnost u pitanju, da je jedna ozbiljnost u pitanju i naravno ako je kupac zadovoljan, zadovoljni smo i mi, jer će taj kupac tražiti verovatno nove količine, a isto tako imaće i preporuke za naše otvaranje novih tržišta.
Kada čovek ulazi u novu proizvodnju, da li treba sve što god radi da na neki način o tome vodi evidenciju, da piše sve svoje troškove, da bi zaista imao na kraju jasnu predstavu o tome koliko je uložio i koliko je bio uspešan?
Pa naravno, postoji jedan kontinuitet praćenja uloženih sredstava i onog efekta ekonomskog što je ostvareno. Zašto? Iz dva razloga. Iz jednog razloga mi pratimo pojedinačne proizvodnje iz godine u godinu i vidimo kakve su fluktuacije na tržištu, šta se desilo, koji je proizvod imao veće turbulencije, odnosno u ceni, u prinosu, a koji je proizvod imao manje turbulencije, gde je došlo do većih i do manjih skokova kad je u pitanju trošak. Specijalizacija jeste dobra, ali za mala gazdinstva porodična ipak je dobro da imaju i druge linije proizvodnje. Prateći troškove, ono što je preporuka naših savjetodavaca i naših kolega iz drugih institucija, jeste da se prati putem evidencije knjige polja. Tu možemo da pratimo i da vidimo koja je to linija proizvodnje slaba, koja nam ne odgovara. Jer ako 3 godine za redom, 4 pa i 5 maksimalno vidimo da jedna proizvodnja konstantno je najslabija, onda tražimo njenu zamenu.
Ja razgovaram dosta sa poljoprivrednim proizvođačima i često na pitanje, kad podvučete crtu kako vi stojite, oni kažu: ja to uopšte ne stavljam na olovku, jer kad bi stavljao na olovku, ja se time bavio ne bih. Šta vi kažete na to?
Treba da stave sve na olovku i na papir da bi videli da li i dalje treba da se bave nekom linijom proizvodnje ili ta linija proizvodnje treba da bude zamenjena drugom. Ranijih godina smo slušali priču: tako je radio moj otac, tako je radio moj deda i tako dalje. Polako mi moramo da idemo u korak sa vremenom. Tržište je glavni faktor koji diktira čime ćemo da se bavimo i šta ćemo da proizvodimo. Jer ako mi proizvodimo i najbolji krompir, i najbolju jagodu, i najbolju salatu, a nemamo ko to da kupi, ili neko će da kupi, ali nemamo cenu koja će da pokrije naše troškove, onda znači da tom proizvodnjom više ne možemo da se bavimo, moramo da se bavimo drugom proizvodnjom.
Gospodine Subiću, hvala što ste podelili svoje znanje i iskustvo sa slušalcima emisije Nedeljom za selo.
Hvala i vama.
Čuli ste direktora Instituta za ekonomiku poljoprivrede Jonela Subića.
Sad ime tvoje, s nebom i već.
Poljoprivrednici koji nemaju veliku proizvodnju i često su pod udarom niskih otkupnih cena, sve češće se organizuju u zadruge kako bi ojačali poziciju na tržištu. U tome im posljednjih godina pomaže i država. Ta pomoć je dobro došla, ali je još važnije da zadrugari imaju jasnu viziju onoga što žele da postignu i da kroz dogovor dođu do postavljenog cilja, smatraju stručnjaci. O prednostima udruživanja, ali i funkcionisanju zadruga, više u prilogu Ivana Jovanovića.
Zbog niskih otkupnih cena voća, grupa žena iz sela Radanovci kod Kosjerića odlučila je da osnuje zadrugu Kosjerka, koja će to voće da prerađuje u sokove i džemove. Direktorka Marija Blagojević kaže da su za pokretanje proizvodnje koristili i namenske podsticaje vlade Srbije za tek osnovane zadruge.
Naš cilj i motiv da uđemo u ovo je bio da prosto naše voće dobije još veću vrednost kroz proizvodnju nekih vrhunskih gotovih proizvoda. Okupili smo se pre manje od 2 godine i zaista imali smo sreće nedugo nakon toga da konkurišemo na konkursu kod Ministarstva za regionalni razvoj, da dobijemo kao nova zadruga 7,5 miliona za nabavku opreme. Mi imamo tu jasnu ciljnu grupu koja možda nije velika, tako da se stvarno trudimo da se predstavimo na pravi način, maloprodajnim objektima, hotelima vrhunske kategorije, restoranima vrhunskih kategorija. Imamo jako dobar odnos i mogu da kažem da svakodnevno imamo neke nove kupce, nove velike klijente.
Za ljude koji žive i rade na selu, udruživanje je prvi osnovni korak na putu ka boljoj poziciji na tržištu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, poručio je Gabriel Trenzado Falcon, direktor Zadružnog saveza Španije, zadužen za međunarodnu saradnju i komunikaciju sa Evropskom unijom.
Da drugari, odnosno poljoprivredni proizvođači, treba da se udružuju da bi zajednički našli rešenja koje inače samostalno možda ne bi imali. Samo podsticaj od države neće biti dovoljni. Ako se ne osmisli jedna dobra strategija, dobar poslovni model...
Trenzadovi stavovi bliski su i Ani Kalušević iz Prehrambeno-tehnološkog saveta Srbije, koji pored ostalog pomaže zadrugama da naprave prve korake u preradi osnovnih poljoprivrednih proizvoda.
Slažem se da nikako nije dovoljna samo ta financijska pomoć. Zaista ima i negativnih primjera gde nisu složni u nekoj zadruzi, gde nisu raščistili u kom pravcu žele da idu, a jako mnogo odmaže i sujeta. A što se tiče udruživanja, uvek dobrodošlo i naravno kad dođe do nekog novca da namenski bude utrošeno, tako da je nužno da možda i država kada daje te finansije strožije kontroliše.
Kaluševićeva nam je ispričala i koliko su zadruge u Srbiji otvorene za savete i predloge koje im daje Prehrambeno-tehnološki savet.
Mi sa zadrugama radimo na licu mesta. Od tog trenutka kada pričamo o sirovini pa do finalnog proizvoda možemo maksimalno da im pomognemo. U onom delu koji se tiče opreme, koji se tiče proizvodnje, prerade, pakovanja, deklaracije i sličnih stvari, ono što je najvažnije je da imaju viziju šta žele, a onda je nama ostalima jako lako da im pomognemo kad znamo koji je njihov pravac koji su odabrali.
Kada treba da se pokrene prerada osnovnih poljoprivrednih proizvoda, dobro će vam doći saveti prehrambenih tehnologa, ali i svih drugih ljudi iz privrede, čije iskustvo možete da iskoristite za vaš biznis, poručila je Marija Blagojević iz zadruge Kosjerka.
Ja jesam neko koji je imao i viziju i cilj, ali sam isto tako neko ko uvek voli da pita o prodaji, o kanalima prodaje, o načinima promocije.
Gabriel Trenzado Falcon iz Zadružnog saveza Španije tvrdi da je zadrugarstvo platforma na kojoj mogu da se grade dugoročno održivi poslovni rezultati.
Kada kooperativa...
Za razliku od neke druge vrste preduzeća, zadruga je zapravo i osmišljena kada se donose odluke, moraju zajednički da se donesu, moraju svi članovi zadruge i tako zapravo se izbegava situacija da zadruga dođe u opasnost zbog zloupotrebe ili, da kažemo, lošeg poslovanja nekog njenog člana.
Trenzado veruje u budućnost zadrugarstva u Evropi.
Moram da kažem da nema magičnih recepata. Ja mislim da je to metodološki, sistematski rad i mislim da je saradnja između zadrugara najvažnija. Moramo da tražimo neke modele, neke metode kako da privučemo mlade ljude. Jer mnogo ima da se danas zadruge možda ponekad vide kao nešto što je zastarelo, što je prevaziđeno. Ali ja mislim da mi moramo da edukujemo kako proizvođače, tako i naše društvo, da zaista zadrugarstvo ima sjajnu budućnost.
Po proceni Ane Kalušević iz Prehrambeno-tehnološkog saveta Srbije, zadrugarstvo i poljoprivreda su isplativa poslovna kombinacija za ljude na selu.
Ako zadruga ima premium sirovinu, šteta je da to ne pretoči u premium proizvod. I mislim da je veliko još polje tu za organsku proizvodnju. Za to Srbija definitivno ima prostora, možda okrenuta tom nekom ekoturizmu, gastroturizmu. Tu mislim da također leži naša šansa.
Prema rečima direktorke zadruge Kosjerka Marije Blagojević, žene osnivači te zadruge za budućnost već imaju spremne nove poslovne planove.
Da dođemo do našeg objekta za preradu, jer smo trenutno pod zakupom i nemamo onako baš 100% uslove kako bismo voljeli da imamo.
U Srbiji je trenutno registrovano oko 1500 poljoprivrednih zadruga. Taj način organizovanja poljoprivrednika u svetu je zaživeo u 19. veku, a skoro odmah je stigao i na teritorije koje su danas u granicama naše zemlje.
Na kraju emisije Nedeljom za selo i informacija da je Uprava za agrarna plaćanja objavila plan javnih poziva za sredstva IPARD-a u ovoj godini. Prema tom planu, prvi konkurs za meru 1, odnosno izgradnju i opremanje objekata i nabavku opreme i mehanizacije izuzev traktora, trebalo bi da bude otvoren u aprilu i da traje do kraja juna. A za njega su opredeljena i najveća sredstva u vrednosti od 6,6 milijardi dinara. U maju se očekuje javni poziv za meru 3, koji se odnosi na izgradnju i opremanje, a u junu je predviđen konkurs za meru 7, odnosno ruralni turizam. I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim temama čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.